Eccellenza grandissima, magnificenze, tieni hostia. Pripallanica, zacna, úloha poďakovať sa v prvom rade konferencii biskupov Slovenska za cenu, ktorú si nesmierne vážim. Poďakovať sa vám všetkým za to, že ste prišli a poďakovať sa aj mojej rodine za celoživotnú podporu, ktorú mi preukazujú. Zároveň mi pripadla nevďačná úloha hovoriť ako poslednej, kedy zaiste sa už dostavuje istá únava z pekných rečí a zaslúžite si, aby ste sa skôr ako neskôr dostali k posilneniu nielen duše a ducha, ale aj k posilneniu tela. Preto som si vzala na pomoc spojenca, ktorého inak pri prednáškach nezvyknem používať, papier, aby som dodržala čas a príliš nenaťahovala vašu vzácnu trpezlivosť. Práve pred niekoľkými dňami či skôr hodinami som sa vrátila z večného mesta, kde sme organizovali konferenciu venovanú a za jednej z najdiskutovanejších tém modernej cirkevnej historickej vedy, vatikánsku východnú politiku. Bola táto politika akýmsi bodom oriendi, ku ktorému nebolo alternatívy, alebo bola skôr rezignáciou, politickou chybou, ktorá iba dala kredit na medzinárodnej scéne komunistickým režimom? Túto otázku si nekladú iba historici, ale túto otázku si od počiatku kládli i samotní pápeži, ktorým prichodila úloha konfrontovať sa s komunistickými režimami. Pápež Pius XII, i napriek bezpochybnej komplexnosti svojich názorov a mnohým otváraniam sa voči východnej Európe, o ktorých málo kto vie a historici zarito mlčia, vo vzťahu ku komunistickým štátom v zásade uplatňoval politiku odmietania, ktorou reagoval na nezlučiteľnosť katolíckého učenia marxizmu, na tvrdú persekúciu cirkvi a nebezpečenstvo expanzie komunizmu do západnej Európy. Jeho nástupcovia Ján 23. a Pavol VI, napriek pochybnostiam aj Pavol VI, naopak verili, že vzhľadom na skutočnosť, že komunistické režimy sa ukázali byť trvácnejšie, než sa spočiatku nazdávali, a akýkoľvek pokus násilným spôsobom zmeniť ich vládu hrozil vypuknutím atomovej vojny, iba dialog a zmierňovanie napätia mohli zaručiť svetu mier a katolíckej cirkvi za železnou oponou prežiť. Komunistické vedenie vtedajšieho Československa, ktoré sa vo svete smutno preslávilo ako jeden z najodputnejších prenasledovateľov katolíckej cirkvi, pozorne sledovalo postoje Svetej stolice, zo svojej perspektívy ich však nevedelo interpretovať inak ako novú, aj keď sofistikovanejšiu protikomunistickú ofenzívu. Až koncom leta 1962, napríklad z Kremľa, ktorý sa rozhodol využiť zmenenú situáciu na vlastné politické ciele, prevážili aj v Prahe argumenty v prospech otvorenia rokovaní so Svetou stolicou. Režim si od nich v prvom rade sľuboval výhody na medzinárodnej úrovni, príležitosť zvýšiť dôveryhodnosť komunistického systému, rozšíriť možnosti prieniku do medzinárodných katolických štruktúr, posilniť autoritu skompromitovaného mierového hnutia katolického duchovenstva a prostredníctvom nových cirkevných menovaní si zabezpečiť prítomnosť spoľahlivých ľudí na čele diecéz. Tieto očakávania stáli aj za pražským rozhodnutím umožniť trom katolickým biskupom účasť na druhom vatikánskom konci. Pápež Ján 23. využil túto príležitosť a po porade s kardinálmi členmi kongregácie pre vzťahy so štátmi, vtedy sa volala pre mimoriadne cirkevné záležitosti, sa rozhodol predložiť aj návrh na rokovanie. Tento návrh odovzdal biskupovi Eduardovi Nečejovi a ten za sebou návrate ministrovi školstva Kahudovi v podobe vatikánskeho promemoria s návrhom hlavných tém na rokovanie. Predsedníctvo ústredného výboru komunistickej strany sa rozhodlo, že podávanú ruku síce neodmietne, ale rokovanie bude viesť zdlhavo a, citujem, klásť určité podmienky, vyhýbajúc sa dohodám a dávajúc najavo, že dohodu nepotrebuje štát, ale cieľ. Príznakom pre komplexnú situáciu v Československu bola aj skutočnosť, že predsedníctvo UV odmietlo rokovať s Vatikánom prostredníctvom slovenských biskupov. V tomto rozhodnutí sa ideologická nenávisť a obavy z možného posilnenia verejnej pozície cirkvi spájali so snahou podnecovať spory a trhliny vo vnútri cirkvi, respektíve medzi miestnou cirkvou a najvyššou cirkevnou autoritou, s historickými, protikatolíckými a protirímskými resentimentami dlhodobo prítomnými v českom prostredí a s úvahami národno-politického charakteru, predovšetkým z úsilím neposilniť slovenský katolicizmus. Na rozdiel od poľskej situácie, kde mohol kardinál Wyszyński vytvoriť, aj keď veľmi fragilný, modus vivendi s režimom na základe spoločných národno-patriotických záujmov, na katolickom Slovensku takáto možnosť vo vzťahu ku československému komunistickému štátu neexistovala. Význačné bolo, že predsedníctvo UV inštruovalo československú delegáciu, ktorej mimochodom nebol žiaden slovenský člen, aby systematicky, citujem, kritizovala Nečeja, to jest usilovala sa kompromitovať ho v očiach Svätej stolice. Rokovania v rokoch 1963 a 67 sa ukázali byť veľmi ťažkými. Československí delegáti odmietali akékoľvek ústupky a akceptovali iba to, čo im poskytovalo jednostranné výhody. Monsignorovi Casarolimu, vedúcemu vatikánskej delegácie, bola od začiatku zrejmá doktrinálna nezlučiteľnosť medzi stanoviskami oboch strán a nespoľahlivosť komunistických kontrahentov. Nevidel však inú alternatívu, ako pokračovať v rokovaní. Menej evidentnou sa zdá byť odpoveď na otázku, či a do akej miery poznal skutočné mocenské vzťahy a charakter pražských rozhodovacích procesov. Súdiac podľa jeho diplomatickej korešpondencie, ktorá je uchovaná v štátnom archíve Parmen, sa zdá, že mu napriek nespochybniteľnej diplomatickej skúsenosti trochu unikala vnútorná rôznorodnosť republiky, napätia, ktoré vyplývali z prienikov medzi politickou, náboženskou a národnou rodinou problematiky, ako aj skutočná identita jeho rokovacích partnerov. Jedným z dvoch hlavných protagonistov, s ktorými sa v priebehu 60. rokov potýkal a ktorého nazval pán právniček, tak ho aj cituje v diplomatickej korešpondencii, a ktorého považoval za, citujem, intelektuála v rámci tejto dvojice, bol v skutočnosti náčelník tretej správy ministerstva vnútra, to bola politická kontrarozviedka, podplukovník Miloslav Košnár, ktorého jediná kompetencia v náboženských záležitostiach spočívala v tom, že mal úlohu odhaľovať a likvidovať ideologického nepriateľa. Casarolimu sa často vyčíta, že zredukoval komplexné a zložité náboženské otázky výhradne na problém menovania biskupa. Je pravda, že vatikánska diplomácia, usilujúca sa zabrániť tomu, aby rokovania stroskotali skôr, než by začali, bola ochotná odložiť na neskôr niektoré naliehavé témy. Pravdou však je tiež, že monsignor Casaroli začínal všetky diplomatické stretnutia prednesom dlhého katalógu požiadaviek, musel sa však zmieriť s tým, že československá strana odmietala prehodnotiť svoje zákonodárstvo i politiku učiteľa. Tak Svätej stolici neostalo iné, ako obmedziť rokovania na čiastkové problémy, predovšetkým problém riadenia diecéz, ktoré už bolo v 60. rokoch teda paralizované a preto jeho riešeniu aj Casaroli právo prisudzoval kľúčovú úlohu. Rokovania v 60. rokoch skončili prakticky bez výsledku. Vyriešenie prípadu Beran bolo v skutočnosti ústavom Československa, ktoré sa odchodom arcibiskupa do exilu zbavilo medzinárodno-politicky a vnútropoliticky nepríjemného problému. Režim súhlasil s verejným uznaním biskupského úradu Františka Tomáška a jeho vymenovaním za apoštolského administrátora pražskej arcidiecézy. Za to však získal možnosť odstrániť nežiaduci vplyv slovenských biskupov, bez toho, aby sa musel obávať nového správcu pražskej arcidiecézy, ktorého v tom čase považoval za nevýrazného člena mierového hnutia katolíckeho duchovenstva. V rokoch 1966-67 stroskotalo aj úsilie pápeža Pavla VI. Dodnes na Slovensku úplne neznáme, vymenovať nitrianského apoštolského administrátora biskupa Eduarda Nečeja za kardinála. Dôvody, ktoré hovorili v prospech Nečejovho povýšenia, boli početné a vážne. Predovšetkým osobnostné kvality rozvážneho, asketicky žijúceho, ale vzdeleného biskupa oddaného pápežovi a cirkvi a s jasným teologickým myslením, ktorého si vážili spolubratia i veľké postavy ako kardináli Döpfner, Flint, Wyszyński či König. V Königovej pozostalosti je celá korešpondencia s biskupom Nečejom. Pravidelne ho pozýval do Viedne, aby celebroval svetú omšu v dome svätého Štefana a československé orgány mu pravidelne zažítali vycestovaciu doložku. Predpokladalo sa, že kardinálsky klobúk by veľmi posilnil sebavedomie a odvahu katolíkov v komunistickom štáte, demonstroval starostlivosť pápeža o veriacich za železnou oponou a vytvoril nespochybniteľnú autoritu, ktorá by mohla ľahšie staršie členy štátu aj pro režimné náhrady. Osobitný význam mal mať menovanie pre Slovákov. Kardinál Syriaci v starobylej Nitre by sa stal symbolom trpiacej cirkvi na Slovensku, prísľubom skorého ustanovenia Slovenskej cirkevnej provincie a veľkou posilou slovenského katolicizmu. Práve tieto očakávané následky Nečejovho povýšenia, ktoré si vedel ľahko vypočítať aj komunistický režim, však podľa prístupných historických svedectiev vyvolali jeho veľký odpor a Nečejovho povýšenie znemožnili. Ani nadšenie pre socializmus ľudskou tvárou nedokázalo uviesť do pohybu prerušené rokovania so Svetou stolicou. Reformní komunisti neprejavovali záujem o cirkev, ktoré v problémy sa nedostali ani do slávneho akčného programu z apríla 68. Alexander Dubček si nikdy nenašiel čas prijať zástupcov cirkvi, aj napriek niektorým zlepšeniam jej situácie zavedených via facti počas roku 68 a neslávne známych cirkevných zákonov z roku 49. Z Vatikánu sledovali proces politického uvoľnenia Československu s opatrným optimizmom. Po rozčarovaní z nenaplnenia veľkých očakávaní v Maďarsku a Poľsku v roku 56 vo Vatikáne stratili vieru v možnosť jednoduchej a rýchlej zmeny v európskych vzťahoch. Dvaja biskupy z Československa, ktorí pricestovali do Ríma v apríli 68, Lazík a Tomášek, našli vo väčšom meste sympatie, solidaritu a dobrú vôľu pokračovať v rokovaniach s Prahou, ale aj dobre mienené rady, aby reformné hnutie postupovalo opatrne a cirkev bola vo svojich požiadavkách, osobitne napríklad v požiadavke obnovy grécko-katolíckej cirkvi zdržanlivá, aby sa predišlo mocenským zásahom a sovietskej intervencii, ale aj komplikáciám v ekumenickom dialógu. K obnoveniu rokovaní medzi Prahou a Vatikánom došlo paradoxne až v októbri 1970, teda už v znamení plnej politickej normalizácie. Snaha o konsolidáciu režimu zvnútra a zlepšenie jeho povesti v zahraničí, vedenie komunistickej strany napokon súhlasilo s obnovením rokovaní, aj keď iba v znamení striktného imperatívu neviesť ich na diplomatickej úrovni, obmedziť ich na tie body, ktoré sú výhodné pre Československo a neuzatvárať žiadnu dohodu. Rokovania sa obnovili na jeseň 1970 a vysvetením troch slovenských a jedného českého biskupa v marci 73 dosiahli jeden zo zriedkavých ústupov. Cena zaň však bola nemalá. Vymenovanie kompromisných kandidátov, tichá tolerancia hnutia pácaných peres a obrovský tlak režimu na podzemnú cirkev a cirkevnú liberáciu. Práve tu však nemôžem ako cirkevná historička nedodať, historická retrospektíva nám umožňuje na veci nazerať aj z lepšieho pohľadu, ktorý vedľa kompromisov vidí aj životnú cestu jedného z novovymenovaných biskupov, Juliusa Gavriša. A jeho životnú cestu z ustráchaného člena pácený Teres veľkému protagonistovi rozhodného a odvážneho odporu proti režimu v 80. rokoch. Opäť sa potvrdzuje, že Boh neopúšťa svoju cirkev a Duch Svätý vedie, veje, kadeľ chce. Komunistický režim bol veľmi citlivý na svoju medzinárodnú reputáciu. Žiarlivo strážil svoj ideologický monopol vplyvu na vlastné obyvateľstvo a z činnosti emigrácie, ktorú nemohol kontrolovať ani vydierať, mal veľký strach. Za mimoriadne nebezpečné považoval vysielania Rádia Vatikán, ktoré počúvali aj doma, a predovšetkým slovenskú kňazskú emigráciu. Komunistické tajné služby nasadzovali na jej sledovanie obrovské prostriedky, využívajúc nielen sieť agentov, ale aj služby talianskej komunistickej strany a rôzne pamflety, ktoré sa vydávali za nezávislé a katolícke, ale v skutočnosti vznikali pod patronátom štátnej bezpečnosti, ako smutno známy Dominus Vobiscum. Ako conditio sine qua non dohody o vymenovaní biskupov si Československo vynútilo uistenie, že Svätá stolica, cituje, neposkytne žiadnu priamu ani nepriamu podporu prípadnej politickej aktivite emigrantov z radov cirkvi, ktorá by bola nepriateľská voči Československému štátu. Zahraničná politika Československa zároveň robila všetko preto, aby prinútila Svätú stolicu obmedziť činnosť slovenských emigrantov, privedieť ich k vysťahovaniu do Zámoria, alebo tak, ako sa to podarilo v Budapešti v prípade Maďarskej akadémie Maďarského kolegia v Ríme, prinútiť Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda, aby odovzdal duchovnú správu a celú svoju emigračnú činnosť do rúk kňazov vymenovaných v Prahe. Faktom je, že zatiaľ čo v 50. a prvej polovičke 60. rokov sa pápeži často obracali na príslušníkov cirkevnej emigrácie v Ríme ako na cenný zdroj informácií o situácii cirkvi za začiatku druhej polovice 60. rokov si štátny sekretariát začal udržiavať väčšie od slobode slova a brzdiť trochu radikálny jazyk vatikánskeho rozhlasu. Napriek tomu však najviac kritizovaný a nenávidený biskup Hnilica zostal v Ríme. Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda ďalej slobodne konal svoju činnosť a vysoký hodnostári rímskej kúrie ho neprestali podporovať a navštívať. V polovici 70. rokov sa v rokovaniach medzi Prahou a Vatikánom konečne objavila aj otázka úpravy diecéznych hraníc v súhľade so štátnymi hranicami a erigovania slovenskej cirkevnej provincie. Tá čakala na riešenie od roku 1918. Dôvodom boli medzi dvoma vojnami opakujúce sa politické krízy vo vzťahoch medzi prvou Československou republikou a Svetou stolicou, územné zmeny v rokoch 1937 až 1947 a obavy tak liberálnej ako komunistickej pražskej vlády, ktorá v samostatnej slovenskej cirkevnej provincii videla záver politickej emancipácie Slovenska. Svetá stolica, ktorá sa cítila morálne zaviazaná predchádzajúcimi prísľubmi a vnímala aj naliehavé pastoračné potreby, nešetrila symbolickými gestami, akým bolo napríklad vymenovanie biskupa Nečeja za arcibiskupa ad personam, alebo historický post Pavla VI. Slovenskej zástave. Prahe však opätovne narážali na konverči. V tejto fáze dožila pri živote myšlienku slovenskej cirkevnej provincie iba kňazská emigrácia, slovenskí biskupy zo Slovenska, ktorí sa zúčastňovali zasadnutí druhého vatikánskeho koncilu a pokoncilových komisií, adresovali pápežovi Pavlovi VI. Celý rad memorand, ktoré sa dnes nachádzajú v pozostalosti biskupa Hnilica. A biskup Jan Vojtaša, ktorý napriek väzeniu a internácii nezostal zlomený, ale ešte krátko pred svojou smrťou vypracoval a do Vatikánu zaslal rozsiahly návrh úpravy diecézy na Slovensku. V roku 1969 sa bezvýsledne pokúšal vo veci sprostredkúvať aj predseda Svetového kongresu Slovákov a bývalý laický auditor druhého vatikánskeho koncilu Štefan Roman, ktorý osobne navštívil československé veľvyslanectvo v Otave a napísal list Gustávovi Husákovi. Na rokovací stôl sa otázka úpravy diecéznych hraníc dostala až v roku 1975. Nezanedbateľnú rolu tu zohrali medzinárodné súvislosti, osobitne podpis záverečného aktu konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe v Helsinkách v auguste 75, ktorý medzinárodnú právne potvrdil povojnové hranice a územnú celistvosť štátov Európy, ale zároveň zaviazal signatárov rešpektovať ľudské práva a medzi nimi aj náboženskú slobodu. Vnútropoliticky bola rozhodujúcim faktorom federalizácia Československého štátu. Minister kultúry Miroslav Válek sa v správe o cirkovno-náboženskej situácii na Slovensku z leta 69 určenej pre UVKS znetajú tým, že utvorenie slovenskej cirkevnej provincie považuje za, citujem, logický dôsledok federatívneho štátu právneho usporiadania. Válek zvolal dokonca neformálnu poradu o uskutočnení slovenskej cirkevnej provincie, ktorej sa zúčastnili jeho námestník Matej Andráš a slovenský herec Gustáv Valach, ktorý krátko predtým navštívil Svetú stolicu, Vatikán, zúčastnil sa na povestnej púti slovenskej do Ríma vo februári 69, počas ktorej pútnikov osobne prijal pápež Pavol VI. Stretnutie pozoruhodne rokovalo o návrhu na nové cirkevno-administratívne usporiadanie slovenských diecéz, ktoré Andráš priniesol z Vatikánu a ktorého autorom bol Jan Vojtaša. Nepodceniteľný význam pre uskutočnenie myšlienky samostatnej slovenskej provincie mal vplyv tzv. Realistického krídla na čele stranickej politiky okolo Gustáva Husáka, ktorý bol ako generálny tajomník UVKSČ od roku 75 aj prezident republiky na vrchole svojej moci a mal evidentný politický záujem, aby bola politická federalizácia završená aj cirkevnoprávnou emancipáciou Slovenska. Neočakávaná ťažkosť vo vatikánsko-československých rokovaniach vyvstala v súvislosti s rozhodnutím o sídle budúcej metropoly. Svetá stolica celkom logicky predpokladala, že jej sídlo bude v slovenskom hlavnom meste Bratislava. Československá delegácia však tento návrh bojkotovala a usilovala sa odsunúť sídlo provincie na periféru. Preto nakoniec padlo rozhodnutie v prospech Trnavy. Ťažký zrod slovenskej cirkevnej provincie ukázal napokon aj to, že pod pláštikom medzinárodného komunizmu stále prežívali národné záujmy a egoizmy. Práve oprášili starý nápad ešte z 20. rokov mať československého prímasa, ktorý by bol pilierom jednej spoločnej identity, Zatiaľ, čo v Maďarsku napriek marxistickej retorike stále považovali udržanie svetoštefanskej cirkevnej štruktúry za kľúčový národno-štátny záujem, na ktorom sa napriek ideologickým bariéram zhodla politická aj cirkevná autorita. Územno-jurisdikčným zmenám sa bránila aj vplyvná západo-nemecká diplomacia, ktorá sa obávala, že akýkoľvek zásah do usporiadania diecéz v Strednej Európe vypustí Gina Sľaše, ktorý zase spustí lavínu a tá nakoniec uvedie k rozdeleniu aj nemeckých diecéz medzi východným a západným Nemeckom a k potvrdeniu aj cirkevnoprávnemu existencie dvoch nemeckých štátov. Za týchto okolností to bolo bezpochybne predovšetkým osobné nasadenie pápeža Pavla VI., ktoré vydláždilo cestu apoštolským konštitúciám z decembra 1977, ktorými sa zosúladili hranice všetkých diecéz v Československu s politickými hranicami a ustanovila Slovenská cirkevná provincia. Završilo sa tak poldruhastoročné snaženie slovenských katolíkov, poldruhastoročné, pretože prvé zmienky máme z roku 1848, a slovenskému národu a jeho územnej a duchovnej identite sa dostalo aj z medzinárodno-politického hľadiska prijať uznania. Československý štát však nemal záujem o to, aby sa slovenská verejnosť o tomto historickom počine dozvedela. Verejné vyhlásenie konštitúcií povolili iba v tichosti a pod ostrým dohľadom štátnej bezpečnosti a príznačne v deň, v ktorom bol v československom kalendári pamätný deň Jana Husa. Aj to bolo svedectvom, že zostrenie napätia medzi Prahou a Vatikánom sa nezačalo prejavovať až po nástupe poľského pápeža, ale už na konci pontifikátu Pavla VI. Slovom radosť zo vzniku vytúženej slovenskej cirkevnej provincie mohli slovenskí katolíci tak prejaviť iba po páde komunizmu. Ďakujem za